Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, je mi cťou opäť po mesiaci takmer vás tu privítať. Niektorí tu boli aj minule. Takže dnešnou témou diskusného večera Genius Loci je história a historici, samozrejme v súvislosti so Žilinou. No a podarilo sa pozvať, myslím si, že výnimočných hostí. Takže hneď z kraja je to Peter Štanský. Všetci ho poznáme ako riaditeľa archívu. Dnes už teda aktívneho dôchodcu, môžeme tak povedať. Ale myslím si, že Peter má stále čo povedať k dejinám Žiliny. Dobrý večer. Ďalším hosťom je Vladimír Rábik z Trnavskej univerzity. Aby ste vedeli, je to univerzitný profesor, doktor a všetky tie dôležité tituly, ktoré treba mať na univerzite, on ich má. Myslím si, že je to teda predovšetkým stredovekár a patrí k tej slovenskej špičke, tak to hodnotím ja. A posledným hosťom je Peter Šimko z Považského múzea, môj kolega, ktorý sa venuje histórii dopravy, cestnej a železničnej sieti a všetkému možnému, čo s nejakým spôsobom s tou dopravou súvisí. Páni, poprosil by som teda mikrofón, keď budete hovoriť na ňoho, treba hovoriť zblízka. Tak Peter, dám tebe prvému slovo, predsa len si z nás najskúsenejší. Ja by som len tak začal, že ty si rodený Žilinčan, alebo si sa prisťahoval a ako veľmi ti tá Žilina ako historické mesto prirastlo k srdcu a vieš si predstaviť život bez Žiliny?
Ďakujem. Ďakujem aj všetkým, ktorí prišli sa pozrieť na nás, vypočuť si pár slov, pozrieť si tú prezentáciu starej Žiliny. Ja nie som Žilinčan, ani Žilinec, teda ako Žilinčania sú Žilinci, ktorí sa tu narodili, ale ja som taký prišelec, narodený síce v Bratislave, ale v podstate celé roky som strávil v Turcii a odtiaľ som v 69. prišiel sem pracovať do štátneho archívu, ešte vtedy v Budatíne, no a v podstate tá Žilina mi prirásla k srdcu tým, že v podstate skoro 50 rokov som sa venoval jej dejinám a samozrejme nie len jej dejinám, ale tá Žilina je predsa najväčšia a najvýznamnejšia, nielen regionálne v okrese Žilina, ale samozrejme aj v rámci, by som povedal, Slovenska je jedno z najvýznamnejších miest, takže sme sa už pracovne, ale aj osobne som sa zameral na jej dejiny a na rôzne oblasti tých dejín v rámci archívu a samozrejme je to spojené aj s inými obcami a myslím, že z tohto hľadiska tá Žilina je u mňa jednotkou.
Ďakujem. Vlado, ty si rodený Žilinčan či Žilinec, ako to je v tvojom prípade a kde v tebe vzniklo, keďže ty si proste, by som povedal, z tej profesnej, historickej, asi to dotiahol najvyššie z nás všetkých, samozrejme. Takže, ale určite, myslím si, že áno. A že ako, kde, alebo kde v tebe skreslo to, že by si chcel študovať dejiny a ako si sa k tomu vlastne dostal, keďže viem, že najskôr si neštudoval nejaké tradičné gymnázium alebo nejakú školu, ktorá by k tomu mohla viesť.
No, ja najskôr ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, ktorí ste ma pozvali a tak ďalej. Toto je, ešte trošku mám k tomu také úvodné antre, ak dovolíte, lebo vy dvaja ste prešli mojimi rukami. Jeden ako diplomant a druhý ako doktorant. Takže o to viac sa teším, že tu teda teraz sedíme a že ste taká nová nastupujúca generácia žilinských historikov, ktorí tak aktívne budete tvoriť tie naše poznatky a teda objavovať tie doteraz neobjavené tajomstvá žilinských dejín, lebo tie sú krásne, sú nádherné a ich tak strašne veľa, však pán riaditeľ, že bude vašou úlohou zase vychovať ďalších historikov. Takže toto bolo veľmi, veľmi milé. No a pokiaľ ide o mňa, no ja som narodený v Čáci, lebo otec pochádza z Krása nad Kysucou a ten rod tam je doložený až do 17. storočia, čiže je to taká tá tradičná stará rodina a všetci vieme, že to Krásno bolo spojené so Žilinou ako podanská dedina, ale aj sídelne, hospodársky a tak ďalej. Hej. Čiže v tomto zmysle som taký nejaký vzťahový Žilinčan, alebo Žilinec, hej, keď to tak nazveme, ale ja som celý život vyrastal v Žiline, lebo otec tu dostal služobný byt, takže ja som v podstate od mojich prvých krôčikov kráčal po žilinskej pôde a nie po krasňanskej. Hej, takže v tomto zmysle som, čo som. Hej. No ale potom moje profesionálne kroky sa niekde zatúlali do Trnavy, ale nikdy nezabudli na Žilinu. Hej. A z dvoch dôvodov, jednak naozaj tú Žilinu nosím v srdci, každý, kto ma pozná, tak o tom vie svoje. Hej, že vždy všade proste o sebe hovorím, že som zo Žiliny, či ze Žiliny, ako to my hovoríme. Ale aj preto, že mi to nedovolil môj učiteľ, profesor Marsina, Žilinec, hej, ktorý ma k tým žilinským dejinám stále upomínal a stále nejakým spôsobom sme sa o tom rozprávali, dlho sme o tom diskutovali a aj vymýšľali rozličné projekty, hej, mali sme nejaké konferencie aj za účasti pána riaditeľa a tak ďalej. Dokonca sme svojho času vymysleli koncept monografie dejín Žiliny. To je jeden veľký hriech, ktorý ešte máme a nosíme v sebe všetci. Takže ešte máme aj čo dorábať. Takže tá Žilina sa nejak nesie môjim životom naozaj osobným, profesionálnym, aj v srdci. Všetkými možnými smermi. Aj. Takže považujem tú Žilinu za svoj domov. Aj. Vždy hovorím, že idem domov, keď idem do Žiliny. Aj. Mám tu mamu, mám tu súrodencov a tak ďalej. Takže stále som tu doma. Asi som nezodpovedal na všetko.
Ale
nepamätám
však, si. To je jasné. Ja kladiem vždy také dlhé otázky. Peťo, na teba možno len, že ty si vždy, myslím si, že vyhrával všetky tie žilinské historické súťaže. Čiže u teba bol ten predpoklad toho, že raz skončíš ako historikom, by som povedal, dosť pravdepodobný. Kde sa v tebe zrodilo to také, že áno, historikom, ale budem sa predsa len sústrediť na tie cesty, na tie železnice, na tú dopravu?
No, tak to sa spája, to sa spojili dve nespojiteľné veci, ale sú spojiteľné. V podstate to začalo to na základnej škole. Dostal som úlohu spraviť nejakú prácu, ešte neviem, v šiestom ročníku možno na základnej škole. A tak som ju spravil a pani učiteľke sa to strašne zapáčilo a začala ma už nominovať na všetky súťaže. No a zase taká tá, to som po mame zdedil takú vlastnosť, že nenechať niečo len tak odbiť, to jednoducho sa musí poriadne spraviť. Ale ma to aj začalo ma to baviť, začalo ma to držať. Mal som takú akúsi vnútornú motiváciu. No a druhá vec, čo ma tak fascinovalo ako malého chlapca, to bol rok 93-94 na Ločincoch na základnej škole v Družine. No, futbal ma nebavil ani nič a zrovna tam tí chlapi montovali trolejbusové vedenia a začali chodiť tie prvé trolejbusy, no tak čo sme celé po obede sme tam stáli asi traja a sledovali, ako tam pracujú a ako sa rozbehli tie prvé trolejbusy. No a potom, samozrejme, tie trolejbusy to nejako išlo tak dostratená, skôr teda ten dejepis ma tak bavil študovať si, čítať knihy a podobne. Až som sa si to teda zvolil aj ako vysokoškolské štúdium. No a potom ma hneď teda takou zase náhodou nejakou som sa dostal do Považského múzea, že historik dopravy. Tak si hovorím, však to ako si, to sa ani nedá vyštudovať, historika dopravy. Tak som sa trošku začal venovať tej doprave, no a v podstate ono je to veľmi široká téma, takže ja sa nemôžem považovať za nejakého odborníka.
To musím povedať, že vďaka práve odboru história dopravy máme celoslovenskú, je to jedna z našich celoslovenských špecializácií v múzeu, ktorú práve zastrešuje Peter. A keby ste mali záujem, tak treba ísť do Rajeckých Teplíc na železničnú stanicu a tam má Peter svoje sídlo. Ja to tak hovorím, že ja mám tie hrady a Peťo má tú stanicu. Takže keď tam prídete, tak určite sa dozviete o tej doprave o mnoho viac. Peter, na teba sa opäť obrátim. Ty si, hovorím, no asi činne najaktívnejší z nás, teda čo sa týka tých rokov, čo sa priamo venujú Žiline. Chcem sa opýtať, že ktoré z tých období, ktoré už akože, ktoré máš naštudované vlastne z tých dejín, že čo je ti také najbližšie, alebo čo z toho archívu je taká vec, ktorú keď si objavil, tak si povedal, že tomuto sa určite budem najbližších 5 rokov možno venovať. Je niečo také, nejaká téma takáto, ktorá skutočne je ti taká veľmi blízka, kde sa cítiš najviac doma?
No, istým spôsobom mám smolu, by som povedal, lebo sa nemohol venovať ako riaditeľ archívu nejaký špecializácii, nejakému obdobiu, ako povedzme Peťo, doprave, alebo pán profesor, stredoveku a tak ďalej, takže proste v archíve musíte vedieť skoro všetko, od tých najstarších vecí až po reštitúcie, teda tiež proste záležitosť, ktorú človek musel riešiť, ale proste okrem toho sme sa 4-krát sťahovali, takže proste to bolo hrozné, čo sa týka týchto vecí, z Budatí na mesto a tak ďalej a tak ďalej, takže boli to také ťažké roky tohto reštitúcie, vlastne doteraz od roku 1990 prebiehajú a tam človek proste musí byť tiež doma, čo môžete vydávať a nemôžete vydávať, takže a čo sa môže dať stránke alebo nemôže dať stránke a súdy a prokuratúra, proste to sú strašné veci. To nás ohromne, teda by som povedal, veľmi nás to zdržuje v takej tej odbornej práci všetkých. Ale pokiaľ sa týka tvojej otázky, tak samozrejme rád robím, by som povedal, stavebný vývoj mesta, majiteľov, obyvateľov, rôzne skupiny obyvateľov a hovorím ten stavebný vývoj, domy, stavby, štadióny a proste ďalšie veci, ktorým proste som tak podľahol takej, by som povedal, istej vášni, skúmať dejiny tých domov, aj tých obyvateľov, ktorí tam bývajú alebo bývali. A tak z toho hľadiska by som povedal aj najviac som publikoval, pretože o tých domoch a o stratených domoch, o stratených.
To som chcel budova. Práve naviazať, že veľa vieš o tých domoch a o tých stavbách, ktoré stoja, ale zároveň veľa vieš aj o tých, ktoré už dnes nestoja. Je niektorá taká, že s výnimočným osudom, teda tým historickým, alebo s tými nejakými, s tým životom, ktorým si prežila a dnes už bohužiaľ nestojí a nemáme šancu sa na ňu pozrieť alebo vidieť ju zblízka a prípadne tam vyvesiť nejakú tabulu pamätnú, že k čoho by sa týkala. Máme niektorú takú, ktorá ti je fakt skutočne ľúto, že už dnes nestojí?
Tak samozrejme, ono to, ten význam tých stavieb, či to bol menší domček, alebo veľká stavba, či to bol štadión, SNP, hej, máme dneska s ňou obchodný dom. Vlastne to sú množstvo stavieb, ktoré ma zaujali svojim vývinom, aj svojimi osudmi, aj rozporúplnými záležitostiami, ktoré proste sa ich týkali, majiteľov a vôbec tých stavieb. A proste v podstate človek zistil, že vlastne aj v období Rakúsko-Uhorska, ale samozrejme aj prvej Československej republiky, boli také isté problémy, ako si myslíme, že dnes existujú korupcia a také tie černé stavby a tak ďalej. Takže ono ten by som povedal, taký, tie dejiny sa opakujú v takej alebo onakej podobe a nemožno proste to brať, že v minulosti to bolo všetko biele, dneska máme len čierne, takže to s tým by som veľmi narábal veľmi opatrne s takýmito pojmami a vôbec tu ma poučil ten vývoj, že vlastne tá korupcia existovala aj v minulosti, aj za Rokusku Horska.
Hej, však ja čiže taký... to vlastne hriechy našich otcov si nesieme so sebou stále, hej? Môžeme to tak povedať.
Istým spôsobom áno, no. Takže takto.
Vlado, ty si mi hovoril ešte teda predtým, ako sme tu debatovali, ešte pred dnešným večerom, že teda každý rok chodíš do vatikánskych archívov. Chcem sa opýtať, ako sa tam človek zo Slovenska dostane? Či tam chodíš sám, alebo máš na to nejaký tím? A či skutočne to množstvo, čo tam je, hej, tých listín, či teda, akože samozrejme ti to tam asi vyberajú podľa toho, čo si vyberieš, ale dajú sa tam nájsť proste nejaké veci, či už sa týkajúce Žiliny a niečo také, čo ešte ani Peter nevie, alebo sú to skôr materiály týkajúce sa viac menej Slovenska a či majú nejaký väčší význam, alebo iný, nechcem to povedať, že väčší význam, ale či je to niečo, čo sa nedá dohľadať nikde inde, iba tam?
No, musím dávať pozor, čo kde hovorím. Po prvé a po druhé. No, áno, hej, je to pravda. Už viac ako 10 rokov chodím do Vatikánskeho tajného archívu a robíme tam výskum. Dlho sme chodili dvaja, posledné dva roky začíname ten výskumný tím trošku rozširovať o ďalších ľudí a rozširovať aj smerom k ďalšiemu záberu na ďalšie materiály a obdobia, lebo je to samozrejme veľmi, veľmi obsiahly, veľmi extenzívny archív. Ale dlho sme chodili dvaja, ja a docent Marek, kolega z katedry histórie na Trnavskej univerzite. A opäť je za tým všetkým Marsina, hej, ktorý to celé vymyslel. Je to jeho veľmi stará myšlienka a jedno z takých hlavných úsilí v jeho profesionálnom živote vybudovať nejaký systematický slovacikálny výskum v Vatikánskom tajnom archíve, lebo sme posledná z krajín európskych, ktorá tam nemá svoje zastúpenie a ktorá ten výskum nerobí. Hej. Všetky ostatné krajiny to začali robiť už koncom 19. storočia, keď Vatikánsky tajný archív sa zo súkromného archívu pápeža, ktorým síce formálne stále je, preto je sekretum tajný, je to vlastne súkromný v preklade, takom korektnom, stal prístupný aj pre laickú odbornú verejnosť, aby v nej mohla študovať dejiny vlastného národa. Čiže to je taká tá základná myšlienka z pohľadu toho Vatikánskeho archívu. No a my sme krajina a národ, samozrejme bolo to dané aj politicky, dlho sme nemali svoju štátnosť, a aj keď existovali nejaké predstavy o tom, ako dohľadávať pramene k dejinám Slovenska, aj pod gestiou českých historikov, a tak sa to nikdy nezrealizovalo a vlastne až po 89. roku sa toto podarilo naštartovať. No a konkrétnu aj takú zmysluplnú podobu to nadobudlo až na Trnavskej univerzite, takže tam sme začali nejak fungovať, rozbehlo sa to a naozaj, chvála Bohu, funguje to do dnešných dní. Ne? Tak sme z tohto pohľadu jediní na Slovensku.
Podlieha to nejaké, tá návšteva toho archívu. Vieme, že bežne na Slovensku v každom archíve je špeciálny režim, prídeme do študovne, jasné. Častokrát od nás vyžadujú iba ceruzku. Hej, nesmieme mať nič iné a nejaké zápisky, hej, samozrejme. Ako je to v tom Vatikáne a o čo je to tajnejšie a prísnejšie, alebo ako to tam vôbec prebieha, aby dnešní diváci vedeli?
Ja musím povedať, že my sme rovnako pápežskí ako oni. Hej? Čiže aj vo Vatikáne človek musí, pokiaľ má pred sebou rukopis alebo originál historického prameňa, či už je to nejaká listina alebo nejaký register alebo nejaký konvolút nejakých dokumentov, musí mať zásadne maximálne ceruzku pri sebe, žiadne pero. Čiže v tomto zmysle to je stará archivárska zásada a princíp. Ale aj princíp z pohľadu bádateľa, samozrejme. Nikto nechce ten archívny dokument poškodiť a je to niečo posvetné. Hej, čo
takým spôsobom aj tam robíme. Fungujú tak, ako aj u nás v múzeu, keď príde predovšetkým televízia, všetci máme rukavice. Je to aj tam tak?
S rukavicami je to už trošku horšie.
Však hovorím, u nás je to, keď príde televízia.
Ja aj tak, no. Áno, v tom prípade to nie je také horšie. Nie, je tam trošku iný režim z pohľadu toho, kto tam môže študovať. Hej, že je tam nejaký vstupný, ja neviem, taký nejaký screening tej osoby po profesionálnej stránke, či má zodpovedajúce vzdelanie, musí mať odporúčanie, nielen dokumenty o vzdelaní, že absolvoval vysokoškolské
štúdium
histórie.
Môžem sa opýtať,
histórie,
že kto tebe dával odporúčanie?
No, mne dával dnes už emeritný arcibiskup Bezák odporúčanie, lebo musí tam byť aj odporúčanie diecezneho biskupa tej inštitúcie, ktorá teda sa nachádza v danej diecéze, že v tomto prípade to bolo Trnavské arcibiskupstvo, takže museli sme požiadať arcibiskupa. No a mal som odporúčanie profesora Marsinu, ktorý je teda naozaj medzinárodne uznávaná osobnosť a on v 69. roku aj bádal v archíve vo Vatikáne, čiže je tam evidovaný. Každý, kto tam raz vstúpi, tak sa dostane do nejakej evidencie a už nejakým spôsobom je tam zaregistrovaný. No a pokiaľ nikdy nič nevyvedie, tak nesie so sebou dobrú povesť, hej, tak to poviem. Dobrú povesť bádateľa vo Vatikánskom archíve s oprávnením odporúčať ďalších bádateľov. Hej. No, tým skôr, ak je univerzitný profesor. A to bola podmienka, že musí to byť univerzitný profesor. Takže nám sa stalo toto. Uh-huh. No.
Z tých 10 rokov, čo ste tam, takže zjavne teda nie ste prvý, hej, môžeme povedať, že prvý bol profesor Marsina, či bol ešte aj niekto pred ním?
Boli aj starší bádatelia, aj keď teda ojedinele napríklad Alexander Huščava, hej, ten tam fungoval. Aj keď robil na českom diplomatári, hej, tak popri tom sa snažil hľadať slovacikálne pramene a robiť si k tomu nejaké také zápisky. Ano. Tie nikdy nevyšli tlačov a sú v jeho pozostalosti v archíve Slovenskej akadémie vied.
A teda za tých vašich 10 rokov, čo tam chodíte s kolegom Milošom Marekom, tak... Aký je výsledok toho? Dá sa to niekde dohľadať? Alebo čo nové ste priniesli teda do tej slovenskej vedy týkajúce sa tých našich slovenských reálií?
No toto je jedna veľká téma.
Ja viem, akože len mňa to samého zaujíma, lebo dávno som s tebou nebol, takže aspoň si to takto aj...
Dobre, pokúsim sa byť stručný. Náš projekt sa volá Monumenta Vatikána Slovácie a je vlastne kompatibilný so všetkými tými európskymi projektami. Každá jedna krajina má niečo na podobné, Monumenta Vatikána Bohémie a tak ďalej. Čiže každá krajina má niečo takéto. Robíme to v latinčine, samozrejme to je kuriálna reč, takže nielen jazyk dokumentu, ale aj komentár, úvodné štúdie, registre a tak ďalej, všetko píšeme v latinčine. Máme vydaných 5 zväzkov, ďalšie 2 pripravujeme aktuálne do tlače. Je to niečo cez 3000 dokumentov, ktoré sme už aktuálne teda v tých 5 zväzkoch vypublikovali. Prvý zväzok urobil dnes už nebohý profesor Vincent Sedlák. Ten bol v tej prvej výskumnej sezóne s nami a nám tak určil, čo kde máme, ako bádať. Takže to on bol ten prvý, ktorý aj vydal ten zväzok a ten sa týka pápežských desiatkov zo 14. storočia. Historici vedia, ktorí neviete, tak tam je najstarší záznam o žilinskej fare. Hej, napríklad s kňazom Klementom. No a postupne prechádzame systematické jednotlivé pápežské registre a dokumenty podľa radenia, tak ako historicky sa vytvorili v papežskej kancelárii alebo v jednotlivých ďalších archívoch, lebo tie archívy sú viacej. Je tam archív papežského konzistória, čo je zbor kardinálov, to jednoducho poviem, je tam apoštolská komora, to je ďalší veľký, obrovský archív, kde sú zase ekonomické záležitosti, a veľmi zaujímavé, veľmi šťavnaté. Keď ide o peniaze,
tak nejakú akože teda pikošku.
A ja som ti teda spomínal, dobrá, tým uzavriem túto vatikánsku tému, že vždy som chcel nájsť nejaký doklad o Žiline. Mal som o Bratislave kopec, o Kremnici, o Košicia, o Trnave, kade čo, hej. Ale Žilina nie sa objaví. Hej. No ale objavila sa teraz, v oktobri, keď som bol na poslednom výskume.
Čiže to je úplne čerstvé.
Úplne nová vec, hej. No a tak tam som našiel dokument z roku 1393, kde teda prebiehal spor o držbu žilinskej fary. No a pri tej príležitosti sa tam spomínajú teda naozaj pozoruhodné údaje, patrocínium farského kostola, samozrejme jeho ročný dôchodok vo výške 20 hrivien čistého striebra v prepočte na pápežské florény. A spomínajú sa tam asi traja predchádzajúci držitelia tej fary a postupne spôsob, ako ho nadobúdali legálne, nelegálne, ako do toho vstupoval nitriansky biskup a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže to je vlastne len, že nejaký... Že kto sa vlastne s kým sporil?
No,
cirkev ten... s cirkvou? Alebo mesto s cirkvou? Alebo ako to teda? Keď už sme pri tomto jednom dokumente, nikto ho nepozná.
Je nevyhnutné odpovedať?
Či to ešte nesmieme, že aby sa to nepublikovalo?
Náhodou. Nie. Je to bežná záležitosť. Samozrejme, že farské práva boli právami, juridikami v zmysle kanonického práva, tak ako ktorékoľvek iné feudálne právo. Že v tomto zmysle podliehalo nejakému právnemu režimu a nejakej právnej ochrane a nezáležalo tak úplne na tom, že či sa sporia dvaja klerici o nejaké beneficium alebo dôchodok, alebo nejaké oficium, nejaký úrad. Hej? Ale išlo o to, kto má aké práva. Hej? A samozrejme, že malo to nejaké svoj postup procesný. No a v prípade Žilinskej fary naozaj išlo kňaza, ktorý dostal teda to prezbyter nitrianskej diecezy, samozrejme dostal od nitrianského biskupa uvoľnenú Žilinskú faru, a ktorú predchádzajúci žilinský farár Martin syn Saula odovzdal kanonikovi nitrianskej kapitulovi, kňazovi Petrovi. No ale toto odovzdanie biskup neuznal a potvrdil teda toho nového Martina syna Blažeja. A potom vypukol spor, pretože ten ohrdnutý nitrianský kanonik za bližšie neznámych okolností, ale určite zaujímavých, sa spojil s nejakým svojím komplicom z Moravy, nejakým Blažejom Moravikus sa nazýva, čiže Moravec nejaký, hej, no a zo Znojemskej diecezy, no a vtrhli do Žiliny a doslova sa píše, že ho vyrabovali tunajšiu faru, spôsobili škodu, inštalovaného kňaza vyhnali, no a ten sa sťažoval u biskupa, ale biskup nedokázal týchto okupantov z tej žilinskej fary dostať, vyvolal voči nim protest a celý proces cirkevný, no a tí sa zase odvolávali na nejaké iné svoje práva a tak ďalej. Celá kauza potom, aby som to skrátil, sa dostala až pred kúriu, rímsku kúriu.
A toto pápež, je v jednej listine?
A to je v jednej listine. A pápež potvrdil, ale to kolačné, teda to právo udelovať faru, uvoľnenú faru nitrianskeho biskupa v prospech teda tohto aktu. Čiže a týchto dvoch okupantov si predvolal na súd ešte dokonca. Takže no. Tak to sú pekné informácie, samozrejme, že
ja ešte trošku menej ešte, duchovné. Ešte jedna ma akože tak napadla otázka, lebo ja viem, keď som ja robil diplomovú prácu, že ako mne to ešte vtedy, hej, strašne trvalo, však to zase ty vieš, koľko mi to trvalo. Dosť. Ale nie, išlo o to, že ja som tiež mal z latinčiny. Mne tá latinčina nešla možno až tak ako tebe, ale chcem sa pýtať, ty keď to čítaš, aby ľudia mali predstavu, koľko ti trvá spracovať jeden ten listinný nejaký materiál? Trebárs. Že máš už takú nejakú, že dal som to už na 20 minút? Alebo predsa len, že si to nafotíš a potom to spracúvavaš niekde osobiť, niekde máš pokoj, tak, kľud, čas?
Na toto vie veľmi dobre odpovedať aj to na pán riaditeľ a potvrdí mi, že ako to je. No, to sú dve úrovne spracovania historického dokumentu. Hej. Tá prvá je, že, či ho po obsahovej stránke používame ako pre rekonštrukciu nejakých historických dejov, a tak, či píšeme nejaké dejiny, alebo ho vydávame ako edíciu, ako historický dokument so všetkými náležitosťami, čiže s potrebným diplomatickým vysvetľovacím aparátom, komentárom, vedeckým a tak ďalej. A to má svoje nejaké pravidlá. Hej. Takže to, v tom prípade potom ten text vlastne transliterujeme a kriticky ho komentujeme, ale v prípade, a to trvá trošku dlhšie, lebo kým to opoznámkujete, kým to je a tak ďalej, čiže to je bežná robota, ale keď ho používame naozaj ako historici, tak priamo z fleku s ním pracujeme. Nedá sa inak.
Pre mňa je to proste udivujúce.
Nie toľko času.
A obdivujem vás v tomto všetkom. Tak aby aj Peter sa dostal opäť k slovu, ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúci komentár, ale hlavne, no však dnešná diskusia je o tom, že práve si máme ukázať, v čom je tá krása tej práce toho historika, že to nie je len možno čítanie knižiek a len v podstate písanie toho, čo poznáme, ale skutočne to bádanie po tom, čo nepoznáme, a snažíme sa priniesť nejaké nové výsledky týchto našich výskumov, ktoré obohatia tú našu históriu. Peter, ty pracuješ u nás v múzeu so všetkým, čo sa týka teda tej dopravy. Máš ty niečo také, čo na čom teraz v nejakom blízkej dobe pracuješ, alebo v súčasnosti teda pracuješ, a z čoho máš teda takú veľkú radosť, že čo sa ti podarilo? Alebo čo si už napríklad vydal a podobne. Čiže taký nejaký aj tvoj úspech, čo si ty pridal do toho celého mora vedomostí. Lebo nie je toho málo zase, ja musím povedať za Petra, že skutočne k tej doprave myslím si, že vie povedať v súčasnosti k Žiline asi jeden z najlepších. Takže, Peter, čím žiješ momentálne, ak sa dá, ak môžeš teda povedať? A nielen v Žiline, samozrejme.
No, to, chcem to najskôr dovysvetľať, že prečo tá doprava a prečo tá Žilina, že ako sa to vlastne prepája. No, my sme ako celoslovenské pracovisko, teda konkrétne len ja sám, no bohužiaľ, viacej historikov sa nevošlo.
Si inštitúcia, dá sa povedať.
No. A tým, že vlastne Žilina je takým významným dopravným uzlom a tak ďalej už z minulosti, tak v 60. rokoch teda bolo založené už toto pracovisko za tým účelom, aby teda sa celoslovensky venovalo doprave a hlavne tej dokumentácii dopravy, to znamená, to je tá muzejná činnosť, že zbierať tie artefakty hmotné a popri tom teda aj fotodokumentovať to dianie a tak ďalej, čo sa vlastne aj doteraz robí. No a ja keď som teda nastúpil, tak moja základná otázka bola, že teda asi úlohou by malo byť skúmať tú dopravu na celom Slovensku. A ja som sa opýtal, že ako chceme skúmať dopravu na celom Slovensku, keď pomaly nič nevieme o doprave v Žiline. Však to tu máme najbližšie a mali by sme teda začať tu, kde sme, tak, aby sme teda tu si môžeme vyrobiť určitú platformu, na základe ktorej sa potom dá stavať a rozširovať to teda aj teritoriálne. No tak som začal v podstate ako niektoré veci, ktoré boli tak menej známe, tak začal som tou mestskou hromadnou dopravou, to boli tie najnovšie dejiny, potom trošku som robil obdobie medzivojnové, obdobie ešte rakúsko-uhorské, potom prišiel stredovek na rad. No a čo robím teraz? Teraz tú železnicu sa snažím trošička dať dokopy. V podstate od výstavby tých železnic, lebo hlavne idem cez tie budovy železničné, ktoré v Žiline boli a sú, ako vyzerali, čo sa z nich zachovalo a ako sa postupne to rozširovalo. No a ono by to bolo dobre postupne, teda zatiaľ je to také nesúrodé, tak potom možno pár rokov by sa to už mohlo alebo nebolo by odveci nejakú takú súbornú publikáciu, monografiu o tej doprave v Žiline správne.
To zase ešte chcem dodať, že Peter robí v múzeu konferencie, ktoré sa týkajú práve dejín dopravy na Slovensku. Máme už za sebou, dá sa povedať, že 2 ročníky. Chystá sa nejaký tretí?
Určite bude. Zatiaľ nejdem predbiehať, uvidíme, ako bude. Ale práve toto je to, že teda ako keďže som len jeden, tak asi to celé Slovensko neobsiahnem, ani to by som musel sa dožiť, neviem, ako Matúzalem možno. Tak je veľa ľudí na Slovensku, ktorí sa tomu venujú určitým špecifickým témam v tej doprave. A práve naša úloha je teda spájať týchto ľudí, nadväzovať s nimi kontakty a dať im priestor, aby mohli tie svoje výskumy prezentovať, publikovať a Som rád, že teda to ide celkom dobre. Nehovorím, že sa zídeme raz za 2 roky, možno že za 3 roky. Ten posledný zborník bol zaujímavý. Prišli ľudia z Košíc, z Trnavy, z Bratislavy, z Banskej Bystrice. A postupne teda takýmto spôsobom sa dá ten tematický okruh v podstate spracováva tým, že je to kolektív ľudí, ktorí...
Ešte ťa preruším. Okrem teda takejto tej vedeckej a výskumnej činnosti, ty si predovšetkým muzejník, čiže máš na starosti nejaký zbierkový fond. Tak pre zaujímavosť, čo môžu u teba vidieť v múzeu návštevníci a aký máš taký, že ak máš nejaký srdcový predmet, alebo teda, že nejaká zbierka, ktorá ti je skutočne blízka a máš ju rád, alebo sa ti podarilo získať do múzea niečo, čo možno nemajú široko, ďaleko niekto. Takže skús aj z tých zbierok niečo nám predstaviť z tvojej práce.
No tak tá práca so zbierkami, to je 90% času, tieto výskumy, to je 10%.
Ten zvyšok.
Ten zvyšok, áno. A keď človek chce mať ešte aj rodinu doma, tak v podstate ten výskum sa stále tak ako si odkladá. Takže skôr som ten muzejník ako ten historik momentálne. Uvidíme, ako to bude. Ale tým cieľom v podstate na začiatku bolo, že keď tú zbierku máme, ona bola 40 rokov zavretá v depozitári, ľudia k tomu, tá verejnosť k tomu nemala nejaký prístup, tak sme si povedali aj s kolegami, že tak poďme teda nejakú takú malú reprezentatívnu pamätnú izbu spraviť, aby sme tú našu prácu dostali aj do povedomia širšej verejnosti. Takže v podstate priestoru máme málo, ale je tam vyše 300 exponátov. V podstate je to taká prechádzka dejinami od tých najstarších čias. V podstate máme tam archeologické nálezy, prvé doklady o doprave, máme tam staré bicykle, aj teraz, keď poviem to, čo máme zaujímavé, sa nám podarilo získať bicykel z roku 1869, taký kovovo-drevený, v podstate tzv. Kostitras, čiže neviem, kto by mal odvahu zatriezva na tom jazdiť. Potom tam máme ešte o generáciu vyspelejší typ bicykla, ktorý bol ešte nebezpečnejší, to je ten s tým veľkým kolesom, ktorý má vlastne, sedíte vo výške 1,50 m, ale v podstate v tej dobe to bol bežný cestný typ bicykla, žiaden akrobatický typ. Učili ste sa na tom jazdiť asi 10 rokov. Ale aj toto je história. No a potom prišli klasické bicykle. Medzi tým prišla železnica. To by sme museli mať haly, aby sme mohli niečo zo železníc vystavovať.
Ale musím povedať, že keď padla tohto roku otázka, že aké akvizície by sme si chceli kúpiť do múzea, tak Peter mi hovorí, že má na ruke dve lokomotívy.
Áno.
Tak, ale bohužiaľ z kapacitných a priestorových teda dôvodov si to nemôžeme dovoliť.
Tá cena tiež bola taká fajnová, takže...
Koľko stojí dnes jedna lokomotíva? No. Historická.
Teraz, aby som to správne, lebo už sa mi tie koruny a eura milia okolo 200 000 eur. Nálezovom stave, nepojazdná.
Čiže takže v podstate, nemôžeme si to aj tak dovoliť.
V podstate 100 tón hrdze, alebo 50 tón, neviem to odhadnúť.
Hej.
No a koľko robotike, kým by sa to teda dalo do vystavovateľnom stave, koľko ľudí by to muselo robiť, tak to je na nezaplatenie.
No, história vo všeobecnosti, to je taká otázka, taká možno taká silnejšia, ale... História je proste jedna z vied, kde sa veľmi veľa polemizuje. A častokrát sa proti sebe stávajú rôzne tábory, jedný proti druhým a opačne. Za vašej kariéry historickej stalo sa niekedy, že ste skutočne museli zrevidovať to, čo ste si mysleli práve pod tým, že kto vám čo vyvrátil nejakým vecným proste argumentom, že stávajú sa takéto veci? Peter, za seba, keď už máš ten mikrofón pri sebe.
Ja som chcel dať Peťovi, ale ja si zatiaľ rozmyslím, lebo...
Nie, no je to akože, je to taká možno zákerná otázka, lebo nikto nerád hovorí o tom, že niekedy nemusí mať pravdu, alebo niečo také, ale ja sám viem, že ja dokonca sám po sebe som si musel revidovať niektoré veci, že tým výskumom, takým tým systematickým, dlhším, som prišiel na to, že to, čo som tvrdil v práci v roku teraz, poviem, že 2008, tak už 2013 to bolo úplne inak. Takže že koľkokrát ste museli po sebe niečo takto revidovať, že aj je to ťažké priznať niekedy, alebo...
Chyby robíme.
Však to ja viem.
A po sebe sám si nemusel ma na to ani nikto upozorňovať a našiel som si x krát veci. Potom sú veci, na ktoré človek príde ďalším výskumom, že v podstate ono je to do určitej miery interpretácia na základe toho, čo máme. Objaví sa nejaký nový fakt, nejaký nový dokument, ktorý to môže jednoducho vyvrátiť. Ano. A samozrejme stane sa, nielen že sám, ale aj kolega publikuje svoj výskum, a zistí diametrálne fakty. Ale momentálne si nespomeniem. Hej, hej. Asi tie moje práce nikto nečíta.
Vlado, stalo sa, že si robil možno na nejaké veci, študoval niečo, čo študoval zároveň aj niekto iný a bol z toho iný výsledok? Či také sa nestáva? Že máte to pekne rozdelené, že toto si robím ja, toto je môj piesok. No, sa ako to je?
On sa tomu hovorí, že aktualizácia výskumných výsledkov a nie oprava chyb.
Hej, slovo chyba nesmie zaznieť.
No, samozrejme, že tieto veci sa dejú bežne. Je to stále prítomná vec v práci každého historika, pretože... Viete, každý ten historický fakt, to súvisí naozaj s interpretáciou historických dokumentov a faktov, je niekedy nejednoduchá a vždy by mala byť samozrejme kontextuálna, vždy by mala byť v nejakom vzťahu k ďalším faktom, k ďalším udalostiam, ďalším historickým procesom a tak ďalej. A vždy záleží od toho, ktorý historik ako ďaleko v tej interpretácii je nielen ochotný ísť, ale má na to schopnosti aj, a ako ďaleko sú dostupné historické prámene. Ja robím stredovek a tam v porovnaní s tými mladšími obdobiami to množstvo historických prámeňov nie je v takom počte a množstve, aby sme my mohli spoľahlivo zrekonštruovať ten historický príbeh od začiatku do konca. Naozaj sme veľmi závislí od tých vzťahových súvislostí, kontextu s inými dokumentami, faktami, všeobecnou situáciou, komparovaním, porovnávame, ako to bolo inde a či tie isté podmienky, ktoré vládnu inde a my ich nachádzame v našom prostredí, či môžu mať dôsledok na taký a taký vývoj a tak ďalej. Čiže tam je veľa takých vedeckých metód, ktoré historik používa. Samozrejme, to sú všetko veci, ktoré môžu, ak človek nie je dôsledný, ale ak aj je dôsledný, vždy viesť k rozličným záverom viacerých historikov. No. Mm-hmm. Pokiaľ je o takú faktografiu, tak tam sa človek viac menej nejak moc nemýli, lebo tie fakty sú, pokiaľ sa neobjaví nový dokument, hej, samozrejme. No,
je ešte vôbec šanca v tých stredovekých našej spisbe, čo máme archívy, ja neviem, v Maďarsku, u nás, v Čechách, je ešte stále, čo sa týka toho takého vrcholného stredoveku alebo nejakého ranného stredoveku, ešte vôbec niečo dopatrať, že...
Ale isté, stále je tam obrovský priestor, práve preto, že naozaj nemáme kompletne zachované tie historické prámene. A tiež si musíme uvedomiť, že tá miera spracovanosti tých historických dokumentov je stále na veľmi, veľmi nízkej úrovni. Hej. Máme nepomer medzi spracovanými a nespracovanými dokumentami, a to sa týka aj tých starých dejín, tých stredovekých. Hej. Tak odhadom máme nejakých 300 000–400 000 listín, ktoré sa týkajú územia Slovenska. Aktuálne asi takýto je stav. A kritickým spôsobom je vydaných, a teda aj sprístupnených pre ďalší výskum, a neviem, odhadom arpadovských listín je okolo 4,5 tisíca, potom sú tam anžuovské listiny, to je nejakých 10-15 tisíc, žigmundovské listiny, to je tiež okolo 10 tisíc, počítajte so mnou. A to je asi všetko.
Takže
drvivá väčšina tých listín je naozaj nepublikovaných a historik, keď teda robí tie dejiny, aj pre to staršie obdobie, tak samozrejme väčšinou pracuje s nepublikovanými prameňmi. Takže stále je tam obrovský priestor aj pre tú heuristiku, teda pre doplňanie tých prameňov, pre doplňanie tých faktov, tých informácií o nejakom tom skúmanom historickom jave. Mm-hmm. A oveľa, oveľa horšia situácia je samozrejme v tom novovekom období. No, tam je ťažisko výskumu tu na pána riaditeľa, ten teda to potvrdí, že...
Že tam je toho už neskutočne veľa. Peter, teba sa opýtam len tak, že... Z iného súdka, aby sme sa vrátili aj k Žiline ako takej. Nechcem akože hovoriť, že podaj nám nejaký, ja neviem, bulvár z 18., z 19., možno zo začiatku 20. storočia, ale je niečo skutočne také, s čím si sa stretol, čo ťa mimoriadne pobavilo, ako také, že fakt je to ľahká téma, hej, že nemusíme akože nad tým, že teraz niekto niekoho zavraždil alebo niečo, ale niečo proste také, že takého fakt bulvárneho charakteru, že možno niekto, do koho sa vkladali nejaké nádeje v rámci mesta, tak urobil nejaký prúšvih alebo niečo podobné, že stretol si sa teda s niečím takým, takéhoto, čo by si mohol na niekoho, kto už teda dávno, dávno nežije, nemusíš hovoriť celé mená, ale akože...
Adresa,
tá už by nám dneska aj tak... Adresu môžeš, lebo vtedajšia adresa dnes už určite neplatí. Takže skús, že čo si také objavil, také, čo skutočne môžeš povedať ako nejakú veselú príhodu z výskumu, keď už nie z natáčania.
Istým spôsobom nadviažem na mojich predrečíkov. V podstate, viete, tie nové fakty sa vynárajú aj v žilinských dejinách, proste určite ani za nášho života, ani za Petrovho, ani za pána profesora nedostaneme sa všetkým dokumentom o meste a tak ďalej, čo sa tu všetko odohrávalo. Mnohé veci sú strátené, ale mnohé veci existujú. Ja som dokonca takú perličku, by som povedal teraz, som sa dostal cez známych a tak ďalej ku... by som povedal, také kronike jedného Žilinčana, ktorý sa narodil 1883 a vo svojej kronike, svojom denníčku, istým spôsobom, to je taký denník, popisuje vlastne veci, ja žasnem, ako proste to nikto neobjavil, bolo to v jednej rodine. A tak som sa dostal vlastne k dokumentom o Žiline na prelome 19. 20. storočia. Potom 6 rokov bol v legiách v Rusku, aj zajatý, aj a tak ďalej. Dobrodružná cesta nazad v Šanghaji, ako sa stavili. Proste človek objavuje furt nejaké nové veci a istým spôsobom sa dostáva k takým informáciám, keď sa dočítate, ako mu požičiaval Makovický spisy Tolstého, tak proste moja duša historika plesala. Ako sa hovorí, som sa do toho začítal a ak budú majitelia samozrejme súhlasiť, tak to publikujeme. No, tie pikošky a takéto veci, no, ešte k jednej veci som sa chcel vrátiť. Tým, že do roku 1990 mnohé veci sa nemohli publikovať a to už oni nezažili vlastne, tak existovala vlastne tá autocenzúra. Človeka v sebe proste musel istým spôsobom vzhľadom na tie všetky pomery, ktoré boli opatrne s niektorými faktami narábať a mnohé veci proste sa nemohli publikovať. Ja to dokonca som písal o voľbách za Rakúsko-Uhorska, teda myslím, čo sa týka regiónu Žiliny a okresu Žilina. No, čo sme tam mohli publikovať? Čo som tam mohol publikovať vo voľbách do Prvej republiky, respektíve za Prvej republiky, alebo aj v roku 1946, posledné demokratické voľby? No, Jednoducho niektoré výsledky sa nemohli publikovať. Teraz možno, že mi bude niekto vyčítať raz v budúcnosti, že nepublikoval som tam napríklad výsledky, ja neviem, židovskej strany alebo OSLSO, alebo iné. No ako som ich mohol publikovať, to som si mohol rovno dať žiadosť o prepustenie zo zamestnania.
Áno, však vieme, že teda
to proste bolo
doba tak. V tomto bola prísna. I keď vieme zo štúdií, že množstvo ľudí dokázalo pretlačiť aj nie celkom priaznivé názory s tým, že to tvrdil nejaký vysoko postavený politik a štátnik a všeličo sa dalo potom aj uverejniť. Ale však ja to poznám zo staršej literatúry, koľkokrát tam treba len vynechávať slovíčka a tá práca má výpovednú hodnotu, aj keď je teda písaná v období, v ktorom bola. Vieme, že to tak teda je. Ale ja napríklad teraz, že ja som tu dával nejaké fotky, ale tie už asi nejdu. Asi odišiel počítač. No, my máme napríklad medzi zbierkovými predmetmi máme faksimile Žilinskej mestskej knihy. Tak Peter, veselú príhodu zo Žilinskej mestskej knihy máš? Viem, že kolega Michal Bada z Bratislavy robil veľmi peknú publikáciu, volá sa to, že Život v Žiline. A to je skutočne, to sú zápisy z tej Žilinskej mestskej knihy, kde sa teda hovorí o tom, že čo všetko tí Žilinčania dokázali porobiť. Ty máš nejakú takú, že utkvela ti nejaká v pamäti?
Aj tá samotná Žilinská kniha, ten jej osud, vlastne keď sa stratila v dôsledku proste nedôslednosti. Žilinčania, neviem, či sme špeciálni, ale tu sa strácalo X dokumentov odišlo.
Myslím, že bolo viac menej všade.
Archívu. Našťastie pán profesor Marcina, teda v Budapešti tieto veci dal dokopy, objavil, že vlastne Esterházyovský archív, ktorý je v Budapešti, obsahuje množstvo dokumentov zo Žilinského mestského archívu, kde jednoducho po roku 1702, myslím, odišli do Esterházyovského archívu, kde vlastne po tej dohode 1691 s Esterházym, s Pavlom Mercesom, Esterházym jednoducho si zobral žilinské dokumenty týkajúce sa aj Krasna a iných lokály, ktoré Žilina mala, a sú Budapešti. A proste takýchto stratených dokumentov je. Aj samotná tá žilinská kniha, ako sa stratila, tak to je neuveriteľné, to je príbeh, ktorý vlastne by mohol sa rozprávať na samostatnej prednáške, ako vlastne Žilinskú knihu požičali vysoko postavenému úradníkovi, pôvodom síce z Moravy, ale teda úradník vo Viedni. No ten jednoducho ju nevrátil, držali ju v osobnom fonde. Našťastie, keď zomrel, tak sa dostala kniha v jeho pozostalosti. Kúpil to zemský archív v Brne. A potom, keď sa Chalopecký sťažoval riaditeľovi zemského archívu v Brne, že sa tu stratila žilinská kniha, tak ten mu povedal, že však ona je u nás v archíve. A Žilinčania ju teda pýtali nazad, samozrejme, Žilinská kniha, keďže bola zaplatená v pozostalosti toho Boka, to bol ten vysoko postavený rýský úradník, tak ju museli kúpiť nazad, prosím vás, vlastnú knihu, ktorú ukradol ten človek, teda požičal si a nevrátil, no tak hovoríme tomu veľmi pekne, vypožičal si a nevrátil, neukradol, teda aby som nebol takto naladený.
Zabudol vrátiť,
áno, tak museli ju kúpiť, myslím, v 35. alebo 6. roku sa to stalo. Existuje kopu, dokonca ono sa to celé aj spolitizovalo a potom písali v Slováku o tom, ako českí bratia ako si nevracajú slovenské dokumenty a tak ďalej a tak ďalej. Potom sa stalo z toho politika, samozrejme, proste, čo ja osobne nemám rád, ale proste to sú také úžasné veci, ktorými sa človek stretá. výstrižky z novín v Mestskom archíve Žilina existujú presne proste články, ktoré sa, ako sa dalo to Chalopeckému, ako to proste spracoval celé a tak ďalej. Existuje k tomu kopec literatúry odbornej, aj menej odbornej. A ten osud, to je také zaujímavé, osud od týchto dokumentov o synagóge. Plány, proste Žilina mala, plány od Berenca, však to som už možno aj tu spomínal, zrazu v 60. rokoch dvakrát sa požičali, raz do Prahy, tie sa nenašli nikdy, a druhý raz sa požičali architektovi Šlapetovi do Olomouca, tento tiež ako si zabudol vrátiť a tak ďalej, a sa našli našťastie, a sú už teda sú naskenované veľmi kvalitne, ale stále sú v jeho osobnej pozostalosti mestské spisy, to patrilo mestu. V mestskom archíve, v mestskom stavebnom archíve, technického referátu, to je stavebný úrad, sa nachádzali, oni si to požičali, ale ja vinu dávam Žilinčanom, že vlastne
že to vôbec
nezajímalo sa o to, neurgovali vrátenie, však to je niečo hrozného.
Vlado, ešte teba by som sa opýtal, že mal si niekedy také, že čítal si latinskú listinu? Ja viem, že zrovna nemusela byť stredoveka, lebo tam toho moc na smiech asi nie je, ale že druhá, že si sa začal smiať nad listinou, že čo sa tam píše? Lebo viem, že napríklad bolo to, že to, čo bolo uverejnené aj v historickej revii, tí bardejovskí bitkári, niečo podobné, že čo si sa fakt smial nad tým, že čo dokázali v tom čase zapísať, aby sa na to nezabudlo?
No, tak hej, samozrejme. Ono je to tak, že tie dokumenty väčšinou vznikajú, teda ak nevznikajú z nejakej úradnej nutnosti, tak vznikajú preto, lebo sú spory. Hej? Lebo o niečo išlo. Lebo jeden smlátil druhého, ten si na to zavolal tretieho a vznikla z toho mela, ktorej výsledkom bolo vyšetrovanie, dokazovanie viny a vyplácanie odškodného a trestanie vinníkov. No a tam sú samozrejme všetky tieto potom príbehy v záverečnom rozsudku rozpísané. Hej. Niekedy sa vám zachová len jedna jediná listina, v ktorej ale máte vlastne zdokumentované všetky tieto príbehy. Čo je na tom ako naozaj kuriózne je, že ako sa hovorí, že dejiny píšu víťazi, hej, tak aj v tomto prípade, hej, že tie rozsudky sú vždy tak písané v prospech toho, kto ten spor nakoniec vyhrá, aj keď ho vyhrá akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je úplne v súlade, povedzme, s morálkou alebo s pravidlami, ale má na to
ale je v súlade s finančnými pravidlami.
Mocenské, intervenčné a samozrejme finančné, aby bol ten víťaz práve on. Hej, no. Viete, práve aj v tom Vatikáne strašne veľa dokumentov sú tzv. Dispenzy alebo dispenziálne listiny, ktoré vlastne sú čosi ako tento prípad. Hej, že v cirkevnej kariére klerika bolo nevyhnutné, aby ten klerik si zachoval dobrú povesť. Hej? Aby mal tzv. Bona fama. Hej? A aby jeho povesť nebola poškvrnená vecami, ktoré určovalo kanonické právo. Napríklad klerik nemohol nosiť zbraň, čiže ak bol prichytený so zbraňou, tak už to bola akási jeho makula irregularitatis, čo znamenalo, že nemohol ďalej pokračovať v cirkevných hodnostiach, získavaní funkcií a tak ďalej. No to bola katastrofa pre ňo, lebo tým pádom bol vlastne odstavený od prípadných príjmov a postupovaní v hodnosti a nadobudaní funkcií.
Ešte, že pod sutanu nevidno niekedy.
Čiže samozrejme, že oni hneď ako náhle sa vyskytla akákoľvek takáto nejaká makula, pri ktorej sa náhodou oni vyskytli, nejaká bitka v krčme, hej, tak okamžite žiadali o dispens kúriu. A zložitým procesom samozrejme získavali tento dispens, aby tam
makula aby boli naspäť akože hodnoverní. Hej.
In statu pristino sa to volá, že aby boli do pôvodného stavu uvedení, hej, do toho čistého stavu. Hej. Takže tam sú takéto krásne príbehy. Ja teraz nedávno som sledoval, teda čítal tiež takýto prípad, týkal sa Levoče, A veľmi naozaj pikantná záležitosť, jeden klerik, ktorý mal nižšie svetenia, nebol ešte ani diakon, ale bol tzv. Akolit a mal nejaké nižšie také svetenia a čakal na tieto vyššie, aby sa mohol dostať potom k cirkevným úradom.
A hneď si takto hatil cestu.
Zaplietol s nejakou levočskou mešťankou, ktorá ho pozvala si večer domov. Hej, k spoločnosti aj ďalších dám. No a medzi tými dámami boli asi zrejme aj teda iné mešťanky. Hej. A jeden z tých manželov, tých mešťanok tam vtrhol, hej, a vyvolal teda okolo toho škandál. Hej. Jednak chcel tú ženu odviesť späť domov, hej, a jednak teda, čo tam ten kňaz robí. Hej. No a strhla sa okolo toho bitka, dokonca aj so smrteľným následkom, pretože ten klerik sa nejakým spôsobom pobil s tým manželom, aj keď tvrdil, že ho udrel iba tupou stranou noža. A určite na následky toho nemohol on zomrieť. O 3 dni na to vypustil dušu. Hej? No a samozrejme, že bol za to stíhaný a tak ďalej, ale mal vplyvných ľudí za sebou a dokázal tú kauzu dostať naozaj až pred rímsku kúriu a tam získať tento dispens. Skutočne mu odpustili všetko a vyhlásili, že nie on bol vinný, hej, ale vinný bol ten manžel, teda v dôsledku tej smrti, lebo sa dobre neliečil, ako mu odporúčali. Tak. Na následky zranenia. Keby počúval lekárov a dodržiaval, tak určite by prežil. Hej?
Ale nie, to je pekné, ako vedia zdôvodniť hoď čo.
No, ale celé je to písané naozaj takou krásnou, vznešenou latinčinou, ktorú keď človek dá bokom, tak vidíte krásny príbeh pred sebou, hej? Čo sa udialo v stredoveky. Hej? Sme niekde v polovičke 14. storočia. Hej? A takéto príbeh sa tam udialo. No tak samozrejme. Hej?
Toto sú veľmi milé veci. Peter, ty, neviem, či na železnici sa asi udialo tiež kadečo veselé, ale...
To sa deje teraz.
Áno, to som počul, ten príbeh, že vždycky sa tlieska, keď pristane lietadlo, tak dnes sa tlieska, keď dojde vlak do stanice.
Celý.
Že? No, ale máš aj ty niečo také, že... Fakt, že čo si nečakal. Ja napríklad poviem za seba zbierkový predmet číslo H907, to je u mňa v múzeu zapísaný, to je, že v popise v karte má, že bábovnica srnčí chrbát. Ale je to forma na pečenie vo forme mužského prirodzenia. Ale takto veľkého. A mňa to až tak udivilo, že čo to tam pre pána Jana robí a kto si už len pečie takéto koláče? A to sú proste veci, s čím sa ten historik dokonca aj v múzeu stretne. Ja viem, že je to možno také, že chulostivé, teraz, že sa zasmieme, ale skutočne mňa by zaujímal ten príbeh na to, že kto to a prečo to vlastne vyrobil takúto vec. Máš ty niečo také, čo u teba v tvojom depozitári rozmýšľaš nad tým, že na čo toto je? No, H907. Myslím si, že na internete sa to bude dať aj vyhľadať v niektorých tých celoslovenských...
No v depozitári ani nie, ale ma napadlo, ako sme robili, a to je zase moja blbosť, moja nedobrá znalosť latinčiny, keď sme robili tento budatinskú monografiu minulý rok a... Tam som skúmal ten budatinský most, tie spory medzi mestom Žilina a majiteľmi, Suňogovcami, majiteľmi budatinského hradu. No je to tam pekne popísané, čo sa kde nachádzalo. No tam máme pekne vidieť, pekne jednak tam vidíme teda, že dejinami hýbali ženy, chlást a peniaze. Hlavne tie peniaze, lebo vlastne príčina toho sporu bola v tom, že pán Sumňok si na hornom konci Budatina pri moste postavil krč. No, ono to bolo pôvodne brané. Pôvodne to mala byť nejaká mytnica alebo nejaký taký penzión. Hej, samozrejme, bola to krčma. Žili? Áno, zarobil na tom. No a potom Žilinci, keďže mali právo kdekoľvek si postaviť most, ako sa im bude páčiť, hej, tak oni ho postavili, lebo tam hore to malo problémy, že tam boli ako ľady, keď išli, že to poškodzovali a tak ďalej, tak ho postavili nižšie. pán Suňok prišiel o tržby, no tak samozrejme protestoval a nič mu to nebolo platné. No a ako tam bol popísaný ten Budatín a tieto, no tak hneď vedľa Budatinského hradu bol tam ako nejaký naznačený nejaký priestor, nejaký plot a za tým plotom sa nachádza Hortus Voluptuarium. No tak prvé, čo to je, tak dám do Google Voluptuarium a je tam napísané Dom rozkoše. Tak sme si mysleli, že to bude nejaký bordel. Nakoniec teda sme to zinterpretovali, že to bola tá okrasná záhradka, čiže miesto, kde sa človek cíti príjemne, ľúbezne, tak.
Stávajú sa teda rôzne takéto veci pri výskume. Peter, na teba možno otázka. Ty si veľmi činný vo vydávaní publikácií týkajúcich sa v Žiline, k Žiline. Máš teda teraz niečo rozpracované, čo by malo uzrieť svetlo sveta, buď teda ešte tohto roka, alebo budúceho roka? Peter, poprosím.
No, v podstate teda osobne aj s kolektívom pracujeme na stratenej Žiline 2 vplyvom vyššej moci, proste nám zomreli dvaja autori v priebehu dvoch rokov v podstate. Začiatkom tohto roku jeden a pred dvoma rokmi ďalší alebo predchádzajúci, takže vlastne je to dosť ťažké uzavrieť niektoré veci a je to stratená Žilina 2. Viackrát som to avizoval, tak som si myslel, že na pol roku tohto roku už to vyjde, ale budem rád, ak to vyjde na budúci rok, teda na pol rok uvidíme. No samozrejme, niečo sme sa pustili aj do nemocnice, ktorú vlastne ešte nikto nespracoval nejakým spôsobom, teda vo nejakej publikácii, aj keď také čiastočné veci sú. Takže páni doktori, keď som sa už dostal po ten nož, tak proste mi hovorí pán primár na chirurgii, že teda ako... Operácia bude určite dobrá, ale zas, aby bola dobrá aj knižka, no tak proste takto.
A že keď takto bude... ťa vydierajú.
A ešte mi slúbil, že keď vyjde knižka, tak mi potom niečo ešte odreže, no tak nechcem to. No povedal som mu, že radšej už nie, no ale tak proste to už je taká maličkosť, ale istým spôsobom proste robím na ďalších dvoch knihách, no uvidíme ešte nejaké tie kroniky, by mohli byť žilinské, ktoré proste sú v súkromných rukách, ale už sme ich dostali do takého skeningu a proste robíme na tom a už aj nejakých spolupracovníkov aj zo zahraničia mám. Takže proste nejakým spôsobom to by boli také plány, ak sa dožijem.
Ak sa môžem vrátiť k tej stratenej Žiline dvojke, čo bude... Čo v tej dvojke môžeme očakávať?
Predovšetkým to budú taká nosná téma, budú kina žilinské, stratené samozrejme, v podstate však už v podstate máme len jedno kino,
áno.
Nové, novodobé, ktoré, alebo proste dvoje kín je tu v Žiline, aspoň myslím, že dvoje kín, aj v týchto prilahlých dedinách už nie je nič, pokiaľ dobre viem. Takže proste tie stratené kina, ktoré boli tu od začiatku 20. storočia až v podstate do nedávnej minulosti. Budú tam banky, ktoré sú už stratené a zanikli a budú tam Bulhári, stratená už generácia záhradníkov so silnými koreňami aj teda v Žiline a ich máme od 1897 bulharských záhradníkov v Žiline. Čiže to bola generácia silná, u ktorých potomkovia ešte našťastie žijú a pomáhajú mi či osobnými spomienkami, alebo fotkami alebo a proste ďalšími vecami, materiálom. Takže proste tých tém na spracovanie je veľa. Čo je takým môjim nesplneným snom, je monografia o Žiline, ale to určite aj iní autori budú mať k tomu, alebo spolubesedujúci nejaké poznámky. Či vôbec má význam spracovať tú monografiu Žiliny ako takú na vedeckej úrovni, alebo proste sa to nejakým spôsobom už nebude realizovať, čo bola téma, už keď som prišiel do Žiliny za riaditeľa archívu v 69., tak už to bola téma, pán profesor Marcina stále pri všetkých sedeniach v Žiline, keď bol aj vo Vedeckej rade Pavlovského múzea vtedy a tak ďalej, pri všetkých týchto témach a pri všetkých týchto sedeniach rozprával o tom, čo nerobíme na tej monografii, prečo sa to nevydá a proste neustále toto. A myslím istým spôsobom, že ho to musí mrzieť dodnes, pretože aj proste je istým spôsobom sklamaný tým vývojom v Žiline, že sa to nepodarilo. On bol vždy ochotný, proste ten stredovek, aspoň potom rok 1526 spraviť a samozrejme to všetko mal maličku. A istým spôsobom publikoval značnú časť týchto vecí už v iných
konferenciách, zborníkoch.
Áno, zborníkoch, aj Pavlovského múzea, aj v knihách o Žiline, Žilina, dejiny a prítomnosť a v tých ďalších. Takže tá téma monografie, samozrejme, to pretrváva a proste... Osobne si myslím, že bolo by vhodné, keby sa do toho pustil kolektív autorov súčasných a aj tých mladších samozrejme.
Je to taká inšpiratívna vec pre nás. Možno práve by sme sa mali v múzeu toho chytiť.
Áno.
Látko, na teba ešte, že na čom teda pracuješ momentálne ty a čo môžeme očakávať z pera, ktorým píšeš, alebo z klávesnice, do ktorej ťukáš. Nejaký výsledok teda tvojho bádania, taký, či máš niečo také rozpracované, čo by mohlo uzrieť svetlo sveta v nejakej dohľadnej dobe?
Pokiaľ ide o Žilinu, lebo tej sa stále, sem tam venujem aj niekeď v takej miere, ako by som chcel, ale sľubujem, že sa to zlepší. Tak aktuálne je niekde tak na polceste v tlači štúdia o Hieronymovi Žilinskom, dedičnom Richtárovi, ktorú som teda spracoval a ktorá ma tak zase tak silno vrátila tematicky k dejinám, starším dejinám Žiliny. Lebo to bola taká zaujímavá, trochu dobrodružná postava. Asi posledný taký ten klasický dedičný Richtár Žiliny v rokoch 1419 až 1422-23. Posledný, ktorý sa snažil ešte to dať nejak tak dokopy, ale sám bol veľký dobrodruh, takže veľa peňazí premárnil kade-tade. Pohyboval sa v Levoči a všade inde. To je taká zaujímavá postava žilinských dejín. Takže to je taká vec, ktorá by mala dohľadnej dobe výjsť. No a pokiaľ ide o tie ostatné témy, tak áno, robím tam Vatikán, takže tam čakám, že tento rok sa podarí ďalší z tých zväzkov vydať Monumenta Vatikána, kde by bol už obsiahnutý kompletný celý ten komorský materiál k dejinám Slovenska, čo predstavuje okolo možno 500 dokumentov. Takže toto by bola taká pekná vec. Aktuálne robíme ešte aj nad ten denník, pán riaditeľ spomínal, to sú veľmi dôležité veci, lebo to sú krásne príbehy, taký ten osobný pohľad človeka na to, čo sa okolo neho dialo. To má častokrát väčšiu vypovedaciu hodnotu ako úradný dokument. Preto to má veľký význam tieto denníky robiť. Tak my spracovávame teraz s jednou kolegyňou denník prvého rektora Trnavskej univerzity z roku 1636 Juraja Dobronockého, ktorý zachoval pre prvé dva roky univerzity a to je tiež taká zaujímavá záležitosť, pretože si všímal nielen budovanie samotnej Trnavskej univerzity, ale všetko, čo sa dialo kade-tade. A okrem iného, teda tam vieme, že sa dovážalo pivo do Trnavy, zo Žiliny, že žilinský pivovar bol jeden z veľmi vážených.
Áno, to vieme.
Uhorska, takže človek naráža na takéto veci, kade-tade. Tak toto sú také dve veľké veci, ktoré by som rád, že by uzreli svetlo sveta budúci rok a ak sa podarí, tak budem spokojný.
Tak.
Aspoň jedna z nich.
Tak dúfajme, teda všetci veríme, že to vyjde. Peťo, ty máš teda niečo také... Čo by si chcel v nejakej blízkej budúcnosti zrealizovať?
No, tak ja by som chcel sa hrať s tým modelovým koľajiskom.
A tak zase ja musím povedať, že Peter to tak ľahko hovorí, že chcel by som sa hrať s modelovým koľajiskom, ale on to dáva celé dokopy, aby to fungovalo, aby tí návštevníci, ktorí prídu do múzea dopravy, si to mohli oni užiť. Samozrejme, súčasťou toho je, že musí to vyskúšať.
Tak to je nepodstatné, to tak po voľnom čase, alebo keď nie je iná robota. Ale teda, čo sa tohto týka, tak čaká nás na budúci rok vlastivedný zborník Považia, ďalšie vydanie. No a ja teraz som spracoval dejiny Sadky, čiže dejiny tej prímestskej autobusovej dopravy, tuto v Žiline a okolí, tak uvidíme, či to bude na samostatnú knihu, alebo ak nie, tak bude štúdia v zborníku. No a už plynule prechádzam do tej železnice, Žilina a železnice, čiže táto téma postupne. Ale je to, hovorím, u mňa to trvá dlhšie ako u iných, lebo tých 10%.
No, my máme tú muzeálnu prácu. Takže dnešný, ja to už možno tak uzavriem, dnešný večer Genius Loci sa chýli ku koncu. Som nesmierne rád, že som tu mohol privítať teda týchto mojich hostí, s ktorými so všetkými som priateľ. Dúfam, že to tak ostáva aj po tomto diskusnom večeri. Ďakujem vám všetkým za návštevu, za to, že ste prišli, že ste si našli ten čas, aby sme sa tu mohli porozprávať pre našich milých hostí, čiže ďakujem aj vám. Hádam, nech sa historikom a histórii v Žiline darí, aby všetky tie plánované veci vyšli čím skôr a v plnej kvalite. No a aby sme sa stretli niekedy blízko. Môžeme dať ešte teda nejaký priestor na nejaké otázky, ak máte. Ja vám teda...
pri sebe máte, hej, čiže notebook bežne pri sebe máme, ale nesmiete mať pri sebe pero, iba ceruzku, naozaj. No a pokiaľ ide o fotografovanie, tak... No, ceruzku môžete vygumovať z historického dokumentu. Nedôjde k trvalému poškodeniu dokumentu, ale pokiaľ ide o pero, tak ho poškodíte. Hej, o to ide, hej. Takže, no a pokiaľ ide o fotografovanie, tak na to má Vatikán svoju vlastnú firmu, ktorá vám to robí za...
Za nekresťanské peniaze.
Ktorá vám to na požiadanie spraví.
Dobre.
Doplním, že ešte aj predpísaná aj tvrdosť tej ceruzky.
Áno, ešte.
To nemôže byť nejaká tvrdá ceruzka.
Musí byť meká.
Ten dokument, áno, ako taký.
Pergamen, papier a tak ďalej. To je naozaj z takýchto bezpečností.
Ak má ešte niekto nejakú otázku zozadu.
Či? V tomto roku je 65. výročie Žilinskej univerzity.
Tak už vieme, kam máme zamieriť z múzea rovno na univerzitu. Áno.
Nebojte sa, vieme o tom.
k tomu by som ja mohol povedať. V materiáloch, ktoré som ja mal možnosť študovať k žilinským františkánom, či už to bola teda história domu, kde vždy súčasťou jednotlivých rokov bolo zapísané, kto bol pochovaný v kostole. Pochovávalo sa predovšetkým akože na šefranici, potom neskôr si urobili v kostole kryptu, do ktorej pochovávali. Tam pochovávali predovšetkým bratov. A niektorí, teda a medzi tými, ktorí boli pochovaní niekde mimo v kostole, že priamo do zeme, bol teda aj žilinský kat. Nevieme jeho priezvisko, vieme jeho meno, volal sa František. A to, že teda ako sa tam dostal, už ten zápis bohužiaľ nemáme, že čo, či niečo zaplatil, aby sa tam dostal. Ale vieme, že charizma františkánov ako taká je, slúžiť pre tzv. Predmestie alebo suburbium, aj tak bol teda postavený žilinský kláštor, že bol mimo tých našich valov, ktoré oboháňali mesto, čiže bol akože za hradbami, no, hradby to neboli, ale teda za tými valmi, tak skutočne, že oni sa venovali práve tým ľuďom z toho predmestia. Vieme, že ani kat by nemal bývať priamo v meste. Tak pravdepodobne on bol možno nejakým, by som povedal, že možno bol členom z niektorých tých modlitebných spoločenstiev a bratstiev, ktoré sa modlili za dobrú smrť a podobne. A pravdepodobne prispieval nejakými prostriedkami, tak za takú nejakú vďaku ho pochovali priamo do kostola, napriek tomu teda, že bol katom. Ešte by som možno povedal, počas teda toho môjho výskumu sme prišli na to, že bolo uvedené, že nachádzal sa, že ten hrob sa nachádza pred hrobom svätého Františka, tuším, ale musím povedať, že dnes tie oltárne obrazy, podľa ktorých určujeme, ktorý oltár je ktorý, tak sú vymenené. Čiže keď sa robil aj, tam sa menila dlažba v kostole svätej Barbory a robili nejaký výskum, že hľadali tam ten, lebo legenda znie, že bol tam pochovaný kat aj s veľkým pokladom. To veľký poklad je len legenda, len preto, aby asi to bolo zaujímavé. Ale teda skúšali hľadať, že či tam ten hrob nájdu a nenašli ho. A bolo to práve kvôli tomu, že na začiatku 20. storočia vlastne tie oltárne obrazy vymenili a oltáre ostali. Čiže ten pôvodný oltár svätého Františka bol na opačnej strane, teda na, teraz je to napravo, a oni ho vtedy hľadali naľavo. Takže aj toto je zaujímavé, že prišlo sa to vďaka tomu, prišlo sa na to vďaka tomu, že donátormi tých jednotlivých oltárov boli nejaké osoby a to sa dá vyčítať práve z výmalby na tých oltároch, čiže sú tam nejaké tie kartuše, ktoré nesú nejaké erby a práve z toho sa to dalo vyčítať, čiže keď opäť sa bude meniť dlažba a budú robiť nejaké radarové zameranie, tak už vieme, že to máme hľadať na opačnej strane. Dúfam, že nikto nepôjde teraz rozkopať kostol svätej Barbory.
Čo je to Via Magna? Ale, to je veľmi všeobecný pojem.
Lebo máme, že
nie, je to zapísané. Via Magna je pojem pre veľkú cestu, čiže všeobecne pre cestu, ktorá má nejaký medzinárodný význam alebo národný význam, čiže ja neviem, ako dneska cesta prvej triedy alebo diaľnica. Už má to taký prenesený význam dnes, že Via Magna sa považuje, povedzme, tá poštová cesta, ktorá viedla od 16. storočia z Bratislavy do Košic, ale Žiline sa vyhýbala. Čiže kade chodil poštový dostavník. Ale ako pojem Via Magna je z historického hľadiska teda pomenovaním pre významnú cestu. Takýto pojem máme doložený v podstate na x miestach na Slovensku. ja neviem, na Považie, Považská cesta sa môže považovať, na Liptove, ja neviem, všade v podstate.
No. To už je asi skôr...
To je občianske združenie Via Magna, ktoré, alebo Magna Via, neviem, lebo sú dve, ktoré v podstate takýmto spôsobom si chcelo akosi propagovať Slovensko, propagovať určité významné body Slovenska, tak robili po mestách takéto znaky, umiestňovali ich niekde na námestia, ale v podstate... Vytvárali
takú virtuálnu mapu, že áno, dôležitých a významných dôležitých miest.
Tak, presne tak. Ale z historického hľadiska snažil som sa im to vysvetliť, ale dodnes ma nechápu, že teda...
No. Má ešte niekto nejakú otázku? Tak ak nie, tak ďakujem vám všetkým za pozornosť. Poprosím potlesk pre našich hostí. Aj pre vás samotných. No a verím, že sa teda stretneme opäť. David mi hovoril, že budúci mesiac v januári, koľkatého? Takže mal by to byť slovenský zväz, teda zväz, klub slovenských turistov, takže bude opäť zaujímavá téma, pravdepodobne o turistike, takže vás všetkých opäť pozývame, aby ste si prišli vypočuť ďalší z cyklu Genius Loci. Takže vďaka.